Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Cappuccino. Dnes sa pozrieme na svet z výšky, z vtáčej perspektívy. Presne vám poviem kvôli čomu, pretože sa budeme rozprávať dnes o dronoch, o operátoroch dronov a o lietaní. A ja si neviem predstaviť lepšieho hostia ako toho pána, ktorého mám presne oproti sebe. A to je Rasťo Sobko, riaditeľ asociácie Mám dron. Rasťo, vítaj.
Ahoj Martin, ďakujem za pozvanie, no a teším sa, že si budeme rozprávať o tom, napríklad ako sa môže v budúcnosti aj také kapučino priniesie dronom. Tak ešte raz ďakujem za pozvanie.
Toto by inak vôbec nebolo zle, pretože štúdio máme na 17. poschodí a keby náhodou kolegynka nemala čas, tak toto by bola jedna z možností, ako sa k tomu kapučinu dostať, ale o tom neskôr. Úplne na úvod mi napadá, skús mi prosím ťa povedať, že prečo sa lietanie s dronom na Slovensku stalo takým populárnym?
Na to podľa mňa neexistuje nejaká univerzálna odpoveď a ja si myslím, že poprvé je to sexy téma. Je to proste nový trend, je to niečo, čo je proste také, že cool pre mladých ľudí a všetci tí, čo mástia alebo mástili v minulosti hry, tak teraz lietajú s dronmi. Za druhé, v podstate dron ako taký je vlastne nová technológia, ktorá prináša obrovský objem modernizácie a inovácií do rôznych odvetví priemyslu, hospodárstva, či chceme alebo nechceme. Aj keď v našej krajine to je v plienkach, ale kdekoľvek inde vo svete už dronové technológie robia a realizujú desiatky rôznych úkonov, úloh, operácií. Však koniec koncov budeme sa o tom baviť. No a za tretie, myslím si, že takým priekopníkom toho celého v podstate je taký asi show business, kde sme sa s tými dronmi ako prvými stretli a vlastne všetky tie parádne vzdušné zábery a všetky také tie proste pohľady z hora, alebo keď pozeraš tie naše slovenské seriály nové teraz, tak krása Bratislava z hora, tak to sa robí všetko dronmi, no a to podľa mňa vplýva na to, že mnoho ľudí, keď chodí, keď sa cestuje, hej, žijeme zatiaľ v demokratickej krajine, môžeme slobodne cestovať, takže to si treba aj vážiť a každý, keď niekam vycestuje, tak by si rád urobil nejakú obrazovú dokumentáciu z toho miesta, kde proste vyrazil, vycestoval s kamarátmi, s priateľmi, s blízkymi, s rodinou. No a na to v podstate je vhodný dron ako taký, takže dnes ten dron zbavíš do vrecka do kapsy, hodíš to do auta alebo proste do ruksaku, vyrazíš či na hory, či k vode a môžeš si zadokumentovať ten výjazd, takže myslím si, že to je jedna z takých hlavných príčin, prečo tie dróny sú populárne. No a stále sa tak celkom dostupné, takže súvisí to aj s tou distribúciou, aj vôbec s rozmachom technológií ako takých, lebo keď si zoberieme napríklad pred 20 rokmi neexistovali smartfóny, alebo možno 25, mali sme klasické Nokia.
Keď teraz spomínaš práve tie časy a tých 20 rokov dozadu, ja si pamätám, keď sa robili filmy alebo seriály a natáčali sa tie zábery zo vzduchu, tak to bolo z vrtuľníkov, vtedy no, asi to natáčanie takých záberov bolo úplne cenovo niekde inde ako dneska, keď na to vieme využiť drony, presne ako rozprávaš. A keď sa rozprávame ešte o tom, že zbalíme dron do kapsy a ideme do sveta, to je samozrejme jedna z veľkých výhod, prečo dron mať a prečo si doniesť z dovolenky nejaké úžasné dýchberúce zábery výhľadov a všeličoho možného. Na druhej strane je to ale náročné, lebo není to úplne také jednoduché, že jednak to patrí pod nejakú legislatívu, lebo zobrať si ten dron niekde do cudzej krajiny, niekde to je povolené, niekde nie. K tomu sa inak ešte dostaneme, presne k týmto legislatívnym otázkam, ale len tak na úvod, presne, nie je to jednoduché. Čiže keď si po Slovensku ideme samozrejme robiť nejaký trip, tak je to úžasné, dá sa to využiť, zase, pokiaľ je to pod nejakým dohľadom, ale už keď ideme za hranice, už to nie je také jednoduché, aké by mohlo byť. Veď, jo, ako hovorím, o tom sa porozprávame. Potom je tu aj vlastne otázka nejakej dostupnosti dronov, lebo podobne je to ako s telefónmi, ak si rozprával, kedy si tie telefóny boli jednak iba v malom množstve a boli extrémne drahé. Teraz už je to so smartfónmi inak a podobne je to aj s dronmi. Keď to celé začínalo, tak ak si ja dobre pamätám, tie ceny boli tiež niekde inde a tá dostupnosť a výdrž a podobne, však tých vecí bolo viacej. Ale dnes už sú od malých, skoro hračkárskych, až po tie úplne najviac profesionálne. Ako to vnímate vy, tú dostupnosť tých dronov?
Poviem to z takých ako keby dvoch pohľadov. Prvý je taký, že ja osoba si chcem kúpiť dron a čo urobím? Automaticky idem na internet a zadám chcem kúpiť dron do vyhľadávača alebo akékoľvek kľúčové slovo s dronom a vybehne mi tam neuveriteľný objem informácií, ktoré mi Google vychrli v priebehu pár sekúnd a môžem si urobiť nejaký prevod o trhu, o cenách, o konkrétnych značkách, o ich dostupnosti, získa informácie o distribútoroch. Za druhé, to zdieľam názor aj u nás v asociácii, razíme ten názor, dron nie je hračka. Hej. Dron je lietadlo, dron je súčasťou vzdušného priestoru a práve preto, keď si idem kúpiť dron, tak už mal by som niečo o tom drone a o lietaní a jeho používaní aj vedieť. To máš takisto ako keď ideš si kúpiť auto. Hej, málo kto si kúpi auto a potom si robí vodičák. Hej. Nefunguje to tak, že prídeš, otvoríš si YouTube, pozrieš si nejaké video a viem jazdiť. Hej, a idem. Hej. A toto isté by podľa mňa bolo potrebné aj v tomto prípade, lebo mnohí si zamieňajú dron, že dron je nejaká hračka na babkine oslave, to však to vyťahneme nejakých 20 metrov do vzduchu nad záhrade, však tu na nie sú žiadne krajné oblasti, však tu nikoho neplašíme a sa cvakneme. To je taký ten laický pohľad. To je síce v poriadku, ale častokrát proste prichádzame do toho, že rodičia v snahe ako kebyže potešiť svoje deti, tomu dieťaťu kúpia ten dron a to dieťa ani netuší, ako má lietať, aké sú pravidlá, kde môže, kde nemôže lietať. No a ja si myslím osobne, že s tou kúpou dronu by sa mali možno časom urobiť aj ako keby že nejaké pravidlá, že nemôžeš si kúpiť dron len tak. Ja by som to prirovnal, jasne, žijeme v slobodnej krajine, kde je trhový mechanizmus, kde je slobodný trh. Hej, vlastne, keď chceš proste podnikať s dronmi, tak si získaš potrebné licencie a ideš podnikať s dronmi. Ale mal by sa urobiť možno nejaké pravidlá, že kto si ten dron môže kúpiť. A to napríklad ako pri zbraniach. Hej. Napríklad, keď si, neviem, či vieš, keď si chceš kúpiť kušu, nepredajú ti kušu len tak, hej, lebo ty si sa rozhodol, že si ideš kúpiť. Hej. V prvom rade musíš mať vek 16 rokov minimálne a v druhom rade chcú od teba občiansky preukaz.
Máš ty skúsenosť? Išiel si si už kúpiť kušu?
Môj kamarát, môj sused, s ktorým strieľam, okay. Sem tam v lese, alebo bývam na dedine, tak on si kúpoval kušu a presne takouto registráciou musel prejsť. Proste si zapísali, chalán sa volá Jano Mrkvička, býva na Koreňovej 23 a má kušu typu takého a takého. A toto by sa možno mohlo zaviesť s dronmi. A takisto možno až od nejakého veku, lebo častokrát ten rodič urobí radosť decku a to dieťa sa teší, že mám dron, ale nemá žiadne skilly, nemá informácie. Ten rodič sa už ďalej nestará. Hej, chápeš, vieš, čo chcem povedať.
Áno, alebo potom aj dochádza k nejakým aj zraneniam a dochádza aj k nejakým škodám na majetku. To nie je žiadne tajomstvo. A presne teraz, keď sa o tom rozprávame, tiež je asi rozdiel, keď si kúpim nejaký fabricky vyrobený dron, hej, nejakú kvalitu, nebudem hovoriť značku, či nejaký licencovaný, nejaký oficiálny a potom sú všelijaké tie podomácky vyrobené drony, že si pokúpim motorčeky, pokúpim si všetko okolo toho vrtule a poskladám si. Možno ako sa vy na toto pozeráte? Že či máte aj vy možno nejaký prehľad o tom, že ako sa, ani nehovorím, že predávajú také drony, ale možno to využívanie. Či je na to nejaká štatistika vôbec?
Vieš čo, no neexistujú žiadne oficiálne dáta nejakých distribútorov, bo nikto to tu nemeria. A aj máme vzťahy s nejakými prejedcami, tak na základe nejakých, nazvem to takých pivových debát, máme nejaké čísla. A sú tu proste, áno, takí rôzni typci, ktorí sa tomu venujú a proste je to hobby a tento diel si objednajú odtiaľ, tento si vyrobia a potom sú tu a lietajú s nimi. A potom tu máme rôzne vývojové bunky, konkrétne poznám napríklad chalana, to je ináč brutálny frajer, on je architekt, Matúš Knap z Piešťan a ten napríklad vyvíja a taký delivery dron, ktorý vlastne vlastne robí prototyp toho doručovacieho dronu a úlohou toho dronu bude doručovať defibrilátory a kortikoidné pomôcky alebo lieky do ťažko prístupného terénu a bude súčasťou výbavy záchranárskych tímov. Dron vlastne uniesie ten defibrilátor a rýchlosťou 145 alebo tuším, že 150 km za hodinu doletí na to miesto, zhodí čo treba a odchádza. Medzi tým záchranári šlapu hore a už prídu a proste všetko je pripravené. Hej, takže sú to kategórie ako keby, že chalanov, ktorí vymýšľajú a skladajú drony na mieru za nejaký účel. A potom sú takí nazvime dronoví modelári, áno, ktorých to baví, áno. Je to ich hobby a robia si taký, že nazvime to domáci dron, ktorý samozrejme potom vieta. Hej, a
ale ono sú to poväčšine asi takí tí FPVčkari, nie? Ktorí si skladajú a sú to na tie športové a pretekárske drony.
Áno, presne tak. Hej. Inak zase netreba ich posledniť, lebo tí chalani sú machri. Hej,
to,
pozor,
je,
hej.
To, akože zase, to by som si ani ja nedovolil, takže, lebo jednak mám napozerané aj takéto videá a podobne. A
častokrát sú to ľudia, ktorí sa tomu venujú dlhodobo, majú absolútny brutálny prehľad o tom, čo je, kde to kúpia, ako to kúpia, hej. Takže sú také unikáty celkom. No.
Ja osobne poznám jedného chalaniska, tak mladý, ktorý pre známeho točí klipy a podobne a on má, chalanisko má asi 17 rokov a je tak namakaný presne v tom prehľade, že si postadal už svoje 2-3 drony, je to FPVčkár a 17 rokoch má ale naozaj, že skilly, že ja som si to minule inak všimol, keď teraz porovnám seba, keď ja zoberem svoj dron, ktorý nie je FPVčko, je to klasický dron, čiže mám nejaké udržiavanie letovej hladiny na základe GPS-ka a podobne a teraz jak ja mám ten púd seba záchovy, keď idem pri stromoch a podobne a on s tým FPVčkom, ja keby mal normálne, že odňatú tú funkciu svoju vlastnú, že púd seba záchovy a ide s tým proste na plné obrátky a do malých priestorov, no ja by som akože reálne, aj keby bol ten priestor, neviem ako veľký, tak by som zabrzdil, že fú, dúfam, aby som nenarazil.
No jasne, jasne. Tak ono, vieš, prirodzene v podstate celá táto mladá generácia dnešných 18-19 ročných chlánov alebo aj dievčat, máme aj dronistky, nemám dronistov, nehovorím len v mužskom rode, aj v ženskom. My každú dronistku veľmi radi medzi nami privítame, lebo viac menej je to taká akože chalanská alebo chlapská téma, ale nie je to pravda, aj veľa bab lieta s dronmi. No a teraz som sa zamotal, čo som chcel povedať. Aha, už viem.
Ono, nám tie ženy vždycky domotajú hlavu, takže to nie je novinka.
Tak, tak. Presne takíto, títo mladí ľudia, oni sú vycvičení, ako som aj v úvode povedal, hej, z hrania tých hier, oni majú neuveriteľné, akože namakanú tú motoriku a tie všetky veci vedia veľmi ovládať. On sa ani nepozerá, jak on proste saduje dróna a všetko ovláda, on sa nepozerá na ruky. A tie skilly z jedného prechádzajú na druhé. Hej. Takže vlastne táto nastupujúca generácia v podstate je odchovaná na rôznych druhov PlayStation a neviem akých hier.
A teraz sa dostávame presne k tomu, k tej legislatíve a vôbec k tomu, ako to funguje, ako by to malo byť oficiálne. V podstate sme si aj povedali, prečo by to tak malo byť, pretože ten vzdušný priestor je nejakým spôsobom obsadený a presne by každý mal vedieť, kto lieta s dronom, že kedy lietať, ako lietať, mal by vedieť v akých vzdialenostiach, mal by vedieť napríklad už aj o tom, a o tom si ale aj povieme bližšie, od koho si pýtať povolenie, od akej výšky a podobne. A toto je možno taký taká otázka k tomu, že keď si rozprával aj ty o tom záchranárskom vrtuľníku, to je možno také veľké memento, ktoré si veľa tých operátorov dronov alebo aj tých amatérskych operátorov dronov neuvedomujú a to je presne to obsadenie letového priestoru. Nelietám, ja neviem, vo výške 300, 400 alebo 500 metrov, lebo môžem ohroziť letovú prevádzku reálne, že to není, že mám hračku. A ako sa vy na to pozeráte z vášho pohľadu? Lebo vy ste vlastne aj tí, ktorí nejakým spôsobom sú zástancovia tej legislatívy, snažia sa aj tie pravidlá dostať do povedomia ľudí, aby vôbec oni sami chceli jednoducho mať tú vedomosť.
No v prvom rade, čo by som ako kebyže začal v tejto téme, ktorú sme otvorili, čo chcem povedať je to, že vlastne naša organizácia, asociácia Mám dron, jej primárnou a prioritnou úlohou je viesť dronistov k zodpovednému správaniu sa vo vzdušnom priestore, pretože dron nie je hračka. Hej. To je prvé. K tomu robíme rôzne druhy aktivít od klasickej onlineovej a offlineovej edukácie cez zážitkové semináre pre začínajúcich pilotov.
Je to proste... Počkaj, prepáč, tu te stopiem. Čo sú zážitkové semináre? To ma zaujíma.
To sú semináre, ktoré vlastne robíme v podstate v takých tých jarno-letných mesiacoch. Ten seminár je celodenná akcia, dopoludne je teoretické, popoludne je také praktické, vždycky tam máme autority z bezpilotného letectva, máme tam zástupcu nejakej štátnej inštitúcie, ktorá má čo k bezpilotnému letectvu povedať, bude to niekto z dopravného úradu, alebo je to niekto z letových prevádzkových služieb, alebo kombinácia aj keď sa nám to podarí. Potom tam máme vždycky niekoho, kto dokáže, kto v podstate má prehľad informácie o tom, ako sa bude vyvíjať dronový priemysel, aký to bude veľký pracovný trh, ako sa budeš môcť zamestnať. Potom tam máme zástupcov už možno klasických komerčných firiem, ktoré reálne fungujú s dronmi, aby povedali nejaké svoje skúsenosti, ako to vlastne na tom trhu vyzerá, čo robia, ako tie firmy vyzerajú. A potom je nejaký jednoduchý obed, ideme sa nájsť, niečo sa napiť, čo treba doplniť energiu.
Tak, tak.
No a popoludne je už také praktické, sme vonku, lietame, tí ľudia si to môžu chytiť, vyskúšať, pozrieť, pýtať sa. A presne o tom je to obľúbené, lebo tí ľudia tam nemajú pocit, že prišli, no a dobre, tak si tu chlapci niečo odrapotali a ideme domov, ale dostaneš odpoveď, môžeš si pozrieť. Vždycky tam máme nejakú kvázi také malé expo, kde proste je výstava všetkého možného.
Predajcovia dronov, hej.
Áno, aj predajcovia a aj firmy, ktoré proste donesú svoje mašiny a tí ľudia si to môžu, reálne majú ten kontakt s tým dronovým priemyslom, preto je to úspešné. V Prešove sme to robili na strednej spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej a tam ti proste tá škola, ktorá už vlastne štvrtým rokom vedie taký tieňový učebný odbor, operátor dronu, zatiaľ to ako krúžok a od budúceho roku, keď všetko dobre dopadne, bude to historicky prvá stredná škola v na Slovensku, ktorá otvorí študijný odbor operátor dronu.
Akože je to úžasná, úžasná myšlienka teraz, keď si rozprával o tom, že možno sa stane prvýkrát v histórii, že bude študijný odbor operátor dronu. Na strednej škole, na ano, strednej Prešove. Škole v Prešove, tak to je akože úžasné. Úprimne poviem, že keď som sa prvýkrát dopočul o asociácii Mandron, nemal som ani potuchy o tom, že to má až takýto zásah. Bral som to, že okej, dobre,
nejakí chlapci
si proste povedali, že dáme dokopy viacej tých operátorov, urobíme nejaké bububu na smerom na dopravný úrad, aby sa nejaké veci pohli, ale že to má takýto až zásah, som akože úprimne nadšený. Ja ako dronista to vítam a keď budem mať dieťa, tak ho dám do Prešova asi študovať operátora dronu a verím, že sa to podarí.
Môžem ťa doplniť?
Samozrejme.
Ja by som vám povedal, že vlastne ten Prešov je taká prvá čerešnička v tejto krajine a podľa ma sa to rozbehne. Myslím si, že druhá bude Trnava. Lebo Trnava je...
To by bolo fajn, to mám bližšie.
No, veď áno. A uvidíme, ako to pôjde. No, treba sa na to pozrieť aj tak. Je to téma, ktorá je úplne v zárodku na začiatku svojej cesty. A dovolím si povedať, že sme v nejakej ako keby ženútej fáze, všetko začína nejakým spôsobom. Tomáš, ako ja to poviem metaforicky, hej, toto je proste, prišiel za nami niekto, chlapci, toto je pole, spravte mi z toho záhradu. No a my ju začíname robiť, hej. My sme spalírovali, vyrovnali, posadili, jasné, vykličilo a teraz prvé plody už sme obrali a pomaličky to rastie a treba sa samozrejme o to starať, treba to pestovať, zalievať a hnojiť. Keď to robiť nebudeme, nebude to kvitnúť a rodiť. Tak. Jednoducho, hej? Takže v skratke.
Teraz si na svoje prišli aj záhradkári, to som veľmi rád, že sme to spojili.
Tak agriculture je veľký trh.
Ale akože samozrejme a stále sa rozvíjajúci, ale pritom je tiež napríklad podľa mňa dôležité si povedať, že je napríklad, dobre, hovoríš o tom, že je to v nejakom zárodku a je to na začiatku svojej cesty, ale teraz, je to otázka napríklad viac menej iba Slovenska, alebo je to na začiatku svojej cesty vôbec globálne celosvetovo?
Ja si myslím, že tak skôr celosvetovo, tak ako, aby to zase nevyznelo, hej, že včera prišiel prvý dron do krajiny, to nie, hej. Ale keď si zoberieme ako keby, že z pohľadu toho využitia toho celého, že čo dróny dnes už dokážu a zatiaľ ako ich využívam, lebo primárne keby sme merali nejakú spontánnu známosť tejto témy u bežnej populácie a zaplatili by sme nejaký prieskumnou agentúrou, ktorých tu je renomovaných niekoľko, tak môj osobný odhad je, že na tej reprezentatívnej vzorke nám vyjde spontánna známosť témy veľmi nízka. Lebo všetci nám hovoria, ty už vypadávaš z tej chladničky, ja sa už bojím otvoriť mrázak, že sopko z nej vypadne, ale ja hovorím vám, ja keď nebudem vypadávať, tak tá téma nikde nebude. A už ako my, čo sme vo vnútri v tej téme, už si myslím, bože, už toho je dosť, nie je toho dosť.
Ja si osobne napríklad myslím, že keď sa dostaneš do tohto štádia, že počúvaš, že už vyskakuješ zo všadial, tak je to taký ten signál, že začiatok sa podaril a teraz to môže ísť na plné obratky, že toto tak ešte nie je to, kedy to pôjde na plno, ale určite treba o tom rozprávať a šíriť vôbec to povedomie, pretože ako sme si povedali, veľa ľudí ešte dneska a tých amatérov sa k tomu hlási, že ich to baví, chcú to robiť, ale vôbec nemajú ani potuchy a nedodržiavajú ani tie základné veci. Keď ťa počúvam, tak je to také oduševnené a proste si v tom zažratý úplne, že do hĺbky.
Trošku som cvok, viem.
Ale taký pozitívny potom jedine. Ale teraz sa vlastne vráťme trošku na začiatok, pretože keď o tom takto rozprávaš a si do toho zanetený, čo ja viem, ty si sa nevenoval ani lietaniu, ani pilotovaniu, nikdy predtým. Vyše 20 rokov, myslím, že si robil v úplne inom odvetvi, tak mi prosím ťa len povedz, a ja verím, že to bude zaujímať aj poslucháčov. Ako si sa ty vôbec k tomuto dostal?
Takže, moje predošlé pôsobenie bolo v energetike a v farmaceutickom priemysle. S letectvom som mal takú skúsenosť ako človek, ktorý ide na dovolenku a rieši letenku cez nejakého turoperátora. a potom sadne do lietadla a vystúpi a medzi tým frfle, že aký bol zlý catering na palube.
Tak to
hej,
som aj
to
ja
bolo
taký.
Všetko. Hej. Drony som vnímal ako proste niečo, ako hračku, hej, že až tuto niečo bzučí a pekné zábery z výšky a pozriem si mesto z nejakej hej. peknej perspektívy alebo proste v nejakých dobrých videoklipoch. A nikto sa tomu nevenoval nejakú naožitú pozornosť za jedného dňa. Tým, že vlastne ja som marketér, ja viac menej tak sa aj prezentujem na sociálnych sieťach alebo na mojich profiloch. No jedno dňa ma kontaktovali takí ľudia, ktorí vlastne potrebovali pomôcť s tou organizáciou. Ona už existovala. Ja som prišiel do asociácie, keď už mala jeden rok. No a ja som sa na nich pozrel, hovorím, páni, ale ja o letectve neviem absolútne nič. Je to pre mňa obrovská neznáma téma. Hej, takže to bol môj ako kebyže handicap, alebo proste nejaká bariéra, ktorú som tam videl. A na druhej strane som sa na to pozrel z takého nejakého strategického pohľadu. A ako marketer som si povedal, toto je saká príležitosť, kokos, toto je diera na trhu, poďme na to. Tak som povedal, že OK, ja som taký, ja sa nebojím, hej, však všetko sa dá naučiť, však ešte nie som do smeťáka, jak sa povie.
Presne.
No a musel som sakra zamakať, strašne veľa sa naučiť, asi naštudovať o tej téme. A to je presne o tom, nechcem odchádzať témy, ktoré som tu prišiel, ale celý život sa učíš. Hej. A dnes vediem asociáciu už tretím rokom a myslím si, že už ako značka mám dron, lebo my sme občianske združenie, nie sme komerčná spoločnosť. Už má takéto svoje meno, takéto svoje povedomie, máme svojich priaznivcov. Okrem toho, že robíme nejakú osvetu, tak prevádzkujeme aj aplikáciu, ktorá je bezplatná. Našu aplikáciu, ktorá sa volá tak, ako sa voláme my, teda mám dron. Dnes už používa na Slovensku vyše 6200 pilotov, vyvíjame však, blížime sa k číslu 6300 pilotov. Vlastne tá apka je...
Výborná.
Ďakujem, keď
používam ju sám. Takže,
vieš, o čom je? Ja možno pre tých, ktorí ju nepoznajú, tak vám poviem, že vlastne ona slúži, alebo jej hlavnou úlohou je pilotovi poskytnúť informáciu. V prípade, že idem lietať s dronom a vyžiadam si letovú zónu, tak tá aplikácia pilotovi ponúkne, áno, môžeš tu lietať a go for it, alebo nie, nemôžeš a vypíše ti všetky druhy konfliktov, čo máš robiť, kam máš zavolať, a akú žiadosť máš kam poslať, alebo čo, kde proste koho kontaktovať. To je úloha apky. No a tá aplikácia si myslím, že aj dátovo veľmi slušne nadúpaná, pretože obsahuje v sebe dáta zo štátnej ochrany prírody, obsahuje dáta z ministerstva obrany, máme tam nejaké dáta z ministerstva vnútra, máme tam vlastne dáta z miest a obcí, teda z, ako sa to povie, one, two, three, mesta a obce sú, tiež teraz mi to slovo nepríjemne narozumá, to je jedno. Proste tá aplikácia má v sebe niekoľko zdrojov dát, plus máme tam nejaké vlastné dáta, takže naozaj je tu pokrytá celá krajina a minimálne, keď ideš lietať, tak vieš, že tam, kde ideš lietať, tak sa správaš bezpečne a zodpovedne a to je kľúčové.
To je extrémne kľúčové, veď o tom sa rozprávame a stále to asi budem aj omielať v tomto podcaste, aby si to mnohí poslucháči, ktorí nemajú skúsenosti s dronmi, nejako osvojili, pretože nie je to sranda. Tak, jak si spomínal s autom, dneska si tiež človek nesadne bez skúseností do auta, lebo aj auto vie byť zbraň, tak vidíme to na mnohých, v mnohých prípadoch pri rôznych autonehodách, ale poďme trošku pozitívnejšie. A to je to, čo sa týka teda teba, ako si sa k tomu dostal. Keď sa vrátime teraz späť k tej legislatíve, ja si pamätám, že to bola jedna z tém, minimálne ak nie rok, dva dozadu, a to je nejaké to spojenie európskej legislatívy v rámci lietania s dronom. A chcem sa ťa opýtať, že či máš, alebo máte, alebo máme ako dronisti tú vedomosť, že či už Slovensko sa blíži, aby sa Slovensko zapojilo do tohto celoeurópskeho konceptu, alebo sme ešte stále na chvoste a sme vylúčení, alebo nie, že vylúčení, ale nie sme súčasťou.
Vylúčení nie sme. V tomto roku sa zablískalo na lepšie časy, lebo v podstate ešte donedávna sme boli poslednou časkou krajinou Európskej únie, ktorá nemá prijatý celkový legislatívny rámec. Mali sme tu nejakú čiastkovú adaptáciu alebo aplikáciu na našu krajinu. Teraz sa vlády pohli a všetko sa otočilo, takže vlastne dnes už keď si pilot dronu a robíš si droničák a dostaneš ho, tak môžeš plnohodnotne lietať v ktorejkoľvek členskej krajine Európskej únie. Áno, nie je to ešte také, ako by sme chceli, ale ja stále hovorím, trpezlivosť už prináša. A ako na tom pracuje ministerstvo, tak aj dopravný úrad a pomaličky sa to celé nejak harmonizuje a ja som veľmi rád, že sa to deje. lebo v súvislosti s týmito zmenami, ktoré sa v tomto roku udiali, tak vlastne to je aj taký dobrý základ pre rozvoj tej dronovej ekonomiky ako takej. No a k takým tým ako keby, že jednoduchým pravidlám, ktoré by malo byť alfa, omega.
Prepač, a teraz keď si to zoberieme, že vyhliadkovo to asi kedy vidíme, že by mohlo byť slovenskou súčasťou tej európskej legislatívy?
Vieš čo, plnohodnotný balík, ono vlastne ten proces sa deje, lebo vlastne teraz vláda schválila novelu leteckého zákona, teraz pôjde do parlamentu a vlastne ono by mala vstúpiť do platnosti od teraz, tuším, 1.6, čo je super, to je o chvíľu.
To je o
takže
chvíľu.
To už vydržíme, keď sme vydržali...
Jasné, keď sme vydržali roky, rokúce.
Roky, rokúce, tak už to je také, že jasné. Omrvinka. Takže vlastne už v lete by to mohlo byť všetko OK, čo je super. No, čo je super. No a len sa vrátim k tomu, ako keby takým tým základným pravidlám, ktoré by mal každý dronista mať, ako keby, že...
Sugerované.
Taký, že základ, že ráno sa zobudím a hneď mi to napadne, keď idem lietať, tak sa proste zamyslím nad tým, že kam idem lietať. Lebo logicky, že nemá by si lietať len zastávanou oblasťou, má by si rešpektovať nejaké súkromie, že máš nejakú maximálnu výšku vzletu od výšku letu od miesta vzletu, bodu, aj najvyšší bod, čo je 120 metrov a má by si to dodržiavať. A že to nie je preto, že niekto si to v kancli vymyslel, ale je to preto, že od 120 metrov vlastne začína už úplne iná letová hladina, kde sa napríklad pohybujú záchranárske vrtuľníky a že ten pilot toho záchranárskeho vrtuľníku nemá šancu v tej rýchlosti, keď prebieha nejaká záchranárska akcia, zbadať ten malý dron niekde tam 200 metrov pod sebou a to treba dostať do hlavy, že mám sa správať zodpovedne, že mal by si mať ten dron vo vizuálnom kontakte a neleteť s ním ďalej ako 1 km. Že nemal by si byť kaskader, ktorý sa potom chváli na sociálnych sieťach a natočil som video z 500 metrovej výšky a ešte si aj proste v blízkosti niekoho riadeného letiska, lebo tých kaskaderov je veľa. My dennodenne krotíme takých tých zlých duchov na sociálnych sieťach, na rôznych fórach. Snažíme sa byť pozitívni, nastaviť, vysvetliť do nekonečna a navždy ďalej. Vysvetľujeme, edukujeme, správajte sa zodpovedne. Nebuď proste, nebuď taký proste egoistický. Uvedom si to, že nie si sám v tom vzduchu, že môže spôsobiť akúkoľvek nepríjemnú, dokonca až fatálnu udalosť, ktorá môže skončiť tragicky. No a niekedy sa nám to darí, niekedy sa nám to nedarí. A ja stále hovorím, že je to aj o tom človeku, že proste treba používať zdravý sedliacký rozum, samozrejme treba mať všetky potrebné náležitosti v poriadku k tomu, ale viem, 120 metrov, kilometr, to je základ.
Ja si napríklad pamätám, že keď som ja robil skúšky a mal som taký ten prípravný kurz, tak sme sa učili čítať mapu a podobne. A tam sú vyznačené tie rôzne vzdušné priestory, či už sú súkromné, alebo sú nejakým spôsobom blokované, alebo podobne. A medzi také patria napríklad aj vojenské priestory, alebo nejaké vojenské budovy. A ja viem, že je tam nejaká možnosť, že keď ten dronista naruší ten priestor, tak je tam nejaký postup, nejaké upozornenie a potom nejaké konsekvencie. Aké máte s tým skúsenosti alebo ako to vlastne funguje?
No, na to jednoduchá odpoveď. Asi sa jednoduchá, tak skôr by som povedal praktická. Používaj našu aplikáciu, lebo v našej aplikácii sú sa integrované všetky letiská, všetky kľúčové objekty kritické vojenskej infraštruktúry a keď tú apku použiješ, lebo ty ako pilot dronu, ty nemôžeš vedieť, že som 200 metrov, alebo nemáš ako vedieť, som 200 metrov od objektu zvláštnej dôležitosti alebo proste od niečoho, nejaký je tam nejaký špeciálny, ja neviem, sklad alebo niečo. Ty to nemáš ako vedieť, ako bežný chalan, ktorý je do 16. v práci a od 16. lieta dronu, hej. Práve preto my sme vlastne v spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky na základe v podstate aj ich podnetov integrovali dáta, ktoré nám poskytli a dnes už naša apka obsahuje tieto dáta. Takže keď budeš našu apku používať, tak sa ti to nemôže stať. Keď sa ti to aj stane, tak potom buď ťa zachytia systémy, ktoré už dnes fungujú, hej, a armáda ich má, a zrazu sa pri tebe objaví vojenský policajt, ťa poklepe kamarátsky po ramene a povie,
čau
tak,
môj.
Čau môj, hej, čau môj, čo tu robíš? A ty povieš, že nič, len tak lietam a on ti povie, tak tu nesmieš byť, tak sa zbavíš a odídeš a pokiaľ sa budeš stávať na zadne, tak asi nepochodíš dobre.
A keď sa skováš niekde za roh, tak sa stane potom to, že... Ti môžu dron odstreliť?
Samozrejme.
Napríklad,
ono sa netreba čudovať, lebo vlastne ono to celé tak prepuklo, keď začala vojna na Ukrajine. A v podstate vtedy bol obrovský objem narušených vzdušného priestoru vojenských objektov. A vlastne vtedy nás aj kontaktovalo ministerstvo obrany, teda hovorkyňa pána ministra. Že vlastne čím nevieme pomôcť, ako keby, že s distribúciou tej informácie do dronovej verejnosti, lebo viac menej my máme tak celkom pod palcom.
A toto si pamätám, že presne sa
a robili sme také dve informačné vlny do dronovej komunity, ktoré dopadli veľmi dobre. A ono ten počet tých narušených vzdušných priestorov klesol. Stalo to za to proste, urobili sme dve vlny a dobre to dopadlo. Takže, ale jasne, vieš, to máš ako v každej téme. Hej. Máš ľudí, ktorí proste sú zodpovední, to aj na ceste, v cestnej premávke, dodržujú pravidla a potom máš kaskadéru. Takisto je to medzi dronistami. Sú chalani, ktorí úplne v pohode rešpektujú, nebudú furflať, nebudú vymýšľať, nebudú diabla pokúšať, hej, nebudú proste si robiť, čo chcú. Tak to proste je a to rešpektujem. A potom je to tá druhá kategória, ktorý si myslia, že však čo ja môžem, všetko, čo chcem, no nemôžeš kam. Hej. A pokiaľ na to ideme, tak sa snažíme ho nejak upratať v zmysle nejakých odporúčaní, slušného vysvetľovania.
No a keď to už nejde?
No tak potom proste už prichádzajú na to nejaké aj iné kroky, hej, že ho napríklad, ja neviem, stiahnu mu príspevok, vyučia ho z komunity a tak ďalej. Ale mám pocit, že ako keby, že takých tých kaskadérov
ubúda.
Myslím si, že hej, že tá osveta, ako, ktorú robíme, páda na úrodnú pôdu a že naozaj tí ľudia sú si vedomi toho, že proste aj niekedy nechcene môžeš niečo spôsobiť, že preto je dobre sa správať rozumne, preto je dobre sa popozerať, a som tu niekde, nespôsobím niečo, môžem tu lietať. Hej, preto si vyžadujem letovú zónu v tej našej apke. Ako keby, že na dôkaz toho, čo teraz hovorím, poviem dve čísla. V roku 2022 v decembri našu apku používalo nejakých okolo necelých 2000 pilotov, 1890 alebo 1980, to je jedno, 2000, aby sa to ľahšie rátalo. Rok 2023 sme ukončili s číslom 6000. Tam je
štvortisícový nárast.
Nárast, takže tu máš skoro 200%. A o čom to hovorí? Hovorí to o tom, že
majú záujem tí operátori a tí piloti.
Presne tak, sa chcú správať zodpovedne. Presne tak. Aj.
A toto je najviac inak kľúčové, presne aj pri tom, však zase budeme to omielať, jak som spomínala, to je presne to, že treba nejakým spôsobom dbať na tú bezpečnosť, máme tu záchranárske vrtuľníky, čokoľvek iné, môže byť škoda na majetku. To sa aj potom môžeme dostať vlastne k nejakému poisteniu. Dneska sa veľa ľudí pýta, že však nemám auto, na čo by som si poisťoval dron, pre však to není normálne. No, skúste si to predstaviť, že máte, ja neviem, 300-gramový alebo kilový dron, to sú asi tie možno najviac používané,
no,
keď nerad tam tie úplne profesionálne. A skúste ten dron mať vo výške 100 metrov alebo 150 a skúste ho vypnúť a nech vám padne na auto alebo na človeka nebodaj. Čo to môže spôsobiť, tak preto je to poistenie dobré. Teraz nehovorím, že super, tak padne to na človeka, ja som krytý, to samozrejme nie, aj to má svoje špecifika, ale na to je to dobré a som veľmi rád, že je to podmienkou toho, pretože to, čo môže spôsobiť, nie je sranda.
No, ako sa hovorí, vieš, zle sa hneď stane. Hej? Samozrejme, že nikto nedelí to s tým, že niečo spôsobí. Hej? Logicky. Na druhej strane, nikdy nevieš, ako môže zlyhať dron, môže dôjsť k zlyhaniu nejakej komunikácie medzi riadiacou jednotkou a dronom, môže zrazu dôjsť k obrovskému výkyvu počasia nejakému, môže sa niečo stať, môžeš niekde naraziť, môže do teba niekto naraziť, čokoľvek sa môže stať, to nikdy nevieš. A presne, ja vám stále poviem, však zober si kilový kameň a pustil z 15. poschodia, čo spraví.
No.
Hej, to je jednoduché, kilový dron je kilový kameň, čau. Nie je ničo vysvetľovať. Ale ja by som povedal taký jeden príklad na našej konferencii minulý rok, lebo myslíme za jednou odbornou konferenciou. Kolegovia z Polska ukazovali také video. Vlastne chlapec sa hral s dronom, ten chlapec mohol byť vo veku, podľa môjho odhadu mohol mať 10-12 rokov. A vlastne pilotoval dron v blízkosti nemocnice, kde bol proste pristávací port pre záchranársky vrtuľník. Aj ten záchranársky vrtuľník sa dostal do kontaktu s dronom, zadná vrtuľa zachytila dron, tým pádom vlastne ostala nefunkčná. Ten záchranársky vrtuľník začal rotovať. Bol naložený plný posádkou, ktorá niesla nejako pacienta z nejakého zásahu. Aj. Ten záchranársky vrtuľník sa tak roztočil, že zhodil lešenie, trafil lešenie, to lešenie spadlo na nemocnicu a zrazu z nevinnej detskej zábavky bola obrovská tragédia, obrovské materiálne škody. Hej, a to proste, to video, keď uvidíš, tak tam ti tak docvakne, že kokso, že toto fakt není sranda. A to bol malý dron. To bol také hračkárske.
300-200 gramov.
Presne tak, hej. Presne tak, hej. A ten otec sa tam tak chytá za hlavu potom. No a to je presne o tom.
A už sa môže chytať, hej, keď
už je neskoro. No.
Nie, už je neskoro.
Hej.
Ale ono je to určite tak a treba si na to dávať veľký pozor. A na druhej strane mne pritom napadá, že však vlastne nie je to žiadny problém dostať sa k tým informáciám a nie je to jadrová fyzika, že teraz, dobre, chcem lietať, chcem mať tie zábery a chcem lietať bezpečne, ale všetko okolo je tak zložité, že mne sa to nechce riešiť. Halo, nie je. Nie je to vôbec tak zložité, pretože tie informácie sú dostupné, máme 21. storočie, máme Google, máme rôzne vyhľadávacie.
Máme web, mamdron.sk.
Presne tak, mamdron.sk, máme aplikáciu, mamdron, tak ono v podstate stačí veľmi málo. Lietate bezpečne a neochraňujete iba seba, ale aj ostatných.
Určite, no.
A povedali sme si teda, aká je tá vlastne legislatíva, tie nejaké základné veci, ktoré treba dodržiavať, na ktoré treba myslieť. Mm-hmm. Možno len pre tých poslucháčov, ktorí premýšľajú nad dronom a spraviť si papiere, nespraviť a čo to obnáša. Možno len tak v skratke, viete si kdekoľvek nájsť informácie, viete si nájsť rôzne vstupné kurzy v rámci dronov, praktická, teoretická časť a potom idete na dopravný úrad, spravíte skúšky a máte tzv. Droničák, tak jak si spomenul, a už potom si vyberáte, či chcete robiť komerčnú tvorbu alebo iba pre seba a tam si platíte licenciu, ktorá našťastie už dneska nie je limitovaná, že iba na jeden rok, kedysi to bola, že sa každý rok musela obnovovať.
No.
Teraz je to jeden poplatok vlastne na furt, navždy, ale je rok 2024 a tento rok sa chystajú relatívne veľké zmeny v tých legislatívach a v nejakých podmienkach a v tom, čo treba v rámci dronov urobiť, tak si možno ešte povedzme k tomuto, čo nás čaká v roku 2024.
Tak ono to už aj beží. Na Slovensku nás čaká to, že bude, dúfame, že bude prijatý nový letecký zákon. Na to sa všetci tešíme, že to konečne padne na úrodnú pôdu. Vláda to už schválila. A teraz vlastne je na rade parlament. Čo nám tu beží vlastne, že už všetky veci sa dajú robiť online, že nemusíš proste fyzicky niekam chodiť a už môžeš mať to, čo je dostupné v bežne v iných druhoch priemyslu odvetvia, chvála Bohu, je aj v bezpilotnom letectve. Takže si pekne vieš urobiť všetko krásne online, z pohľadu svojho domovu, pripraviť sa aj samotné skúšky a tak ďalej a droničák ti už len príde fyzicky poštou.
Ale skúšky robíš ešte nie na dopravnom úrade fyzicky, či už nie?
Online skúšku, teraz normálne sme zaskočili, ale skúšku robíš online, ale potom robíš praktickú skúšku, musíš robiť. Hej.
Aha, ok, čiže už netreba ísť na dopravný úrad robiť skúšku.
Zároveň
dobre, prepáč, ale tu ťa prerušujem, to ma zaujíma, že keď už skúška môže byť online, ako dokážu ošetriť to, že ja vlastne nebudem podvádzať a nebudem mať tie papiere pri sebe?
Tak vieš, každý ťak je tvoja príprava, ako sa povie. A už je to potom na tom tvojom svedomí a vedomí, že či si dáš to na... Už len to, že si to naštuduješ, že si to vyhľadáš v tom obrovskom objeme informácií, ktoré ako keby že musíš zvládnuť na tú skúšku, tak je to istá forma prípravy. No a je to to mnoho... Ako by som to pomenoval. Proste je to trošku aj o tom, že tak áno, chcem to vedieť, alebo nie, nechcem to vedieť. Aj.
Pri tomto inak je dôležité podľa mňa povedať, teraz mi to napadlo, keď si spomeniem na svoje skúšky, ale aj praktické. A ak by náhodou, milí poslucháči, vás, ktorí sa chystáte spraviť si papiere, napadlo, že to je super, teoretické skúšky spravím niekde doma, budem mať ťahák, stačí mi pár vecí vedieť a mám to v suchu. Nie je to úplne tak a poviem vám kvôli čomu. Jedna vec je to, čo hovoríš ty, Rasťo, a to je to, že je to na vašom svedomí, či pôjdete s takými alebo onakými vedomosťami do vzduchu, ale ďalšia vec je to, že keď prídete na praktické skúšky, tak jednak musíte ten dron nejakým spôsobom vedieť ovládať, musíte vedieť základné veci, ale vás ten inštruktor aj tak preverí z tých teoretických znalostí.
Jasne, tak.
A tam môžete zrazu ostať na hruškách a bude zle. Takže nepodceňoval by som tú teoretickú prípravu vôbec a veď to sami uvidíte, ale to je len taká možno malá rada pred tým, ako sa pustíte do prípravy a do skúšok.
Ono, keď si zoberieš, aké obe informácie musíš zvládať na tú skúšku, aby si ju robil, tak to nie je málo. A napríklad my máme v partnerských spoluprácach niekoľko agentúr, ktoré pripravujú pilotov a výhodou toho kurzu, ktorý zimy absolvuješ, takisto je to online, je to zhruba 16 hodín tvojho učenia.
Mám to za sebou, presne viem, čo hovoríš.
Je to o tom, že vlastne oni z celého toho objemu tých tisíc otázok vyberú to, čo potrebuješ vedieť. Hej. A ty, keď sa s nimi do toho nedáš, tak ty nevieš, čo potrebuješ vedieť. Hej. A potom je to len pokus omyl. A tak oni ťa v priebehu 16 online hodín dokážu z nevojaka urobiť vojaka, dokážu ťa pripraviť a ty úplne v pohode, samozrejme trošku musíš aj ty zamakať, a trošku sa tomu zamenovať, naštudovať, minimálne si to prečítať a tie skúšky urobíš. Nie je to atomová fyzika, presne ako si povedal, alebo jadrová. Dá sa to. Hej? A pri dnešnej dostupnosti informácií je to najmenší problém. A zároveň napríklad tieto agentúry potom robia aj nejaký praktický výcvik, lebo ty aj potrebuješ trošku s tým dronom chytiť nejaké skilly a vedieť, hej, čo máš robiť, ako máš robiť, kedy, čo, kde, ako. A to je úlohou. Ten kurz je veľmi dostupný a no, vieš, aj keď ideš do autoškoly, tak nerobíš sám si autoškolu, nerobíš si online. Dnes autoškola stojí zhruba do 1000 eur. Hej. A ten kurz droničák stojí zhruba 2 kg, 200 eur, hej. Čo je neproblematívny rozdiel, hej, zatiaľ.
Blížime sa pomaly, ale isto k záveru, ale ja som si tak pripravoval otázky a napadlo mi presne sa opýtať, máš ty nejaké skúsenosti, alebo máte tú vedomosť o nejakých bizarných využitiach dronov, či už na Slovensku, mm-hmm. alebo vo svete?
Máme. Máme. My sme boli minulý rok na... Takisto my sa túlame kade tade po rôznych konferenciách, seminároch, lebo aj my potrebujeme zbierať informácie a sa edukovať. Lebo táto téma je brutálne progresívna. Proste tu každý týždeň, mesiac vychádzajú nové veci. A na tých konferenciách sa tu väčšinou tak proste všetko stretne a na jednom mieste raz čapil, sedem ich zabil. Hej. Že zrazu vidíš všetko. No a minulý rok úplne čo proste vo mne zanechalo asi najväčší taký zážitok a odozvu vlastne boli robotické včely. A ono to znie tak sci-fi, ale to nie je sci-fi, lebo vlastne tieto robotické včely sú nasadzované. To sú malé drony, ktorých úlohou je opeľovať vegetáciu na výškových budovách. A vlastne je to celé určené pre ako keby trh vertikálneho farmingu. Vertikálny farming je jedno takisto z veľkých progresívnych odvetví poľnohospodárstva, ktoré vzniká v veľkých mestách, alebo vlastne planetu nenafúkneš, hej, a počet obyvateľov vždy pribúda, ľudia chcú jesť, tak tie farmy rastú do výšky. A na mnohých tých výškových budovách už dnes sú, a je tam problém s klasickým včelstvom a tak ďalej, no a celú túto rolu toho, tých opeľovačov budú plniť tie robotické včely. To je úžasné, ja keď som to videl, akože to je proste bomba. To je ako keby že prvý príklad. No a potom v rámci autonómnych operácií dnes tie dróny už dnes plnia rôzne úlohy. Taký typický príklad je napríklad v lesnom hospodárstve, kde proste letia dva autonómne dróny vedľa seba, dokážu identifikovať stromy, ktoré sú napadnuté kôrovcom alebo nejakým proste škodným hmyzom. Ten jeden drón ho v podstate... objaví a vlastne určí, že toto je chorý strom, ten druhý označí a letie ďalej. A to, ale a je kopec rôznych iných príkladov, ktorých by som tu vedel, ako keby, že...
Tak už len ostáva to, aby povedať? Nejaký dron prišiel ku mne domov, keď som ísť do roboty, no a... zachytím sa a odletím rovno do roboty.
No, toto už nie je tak ďaleko.
Na všetky zápchy a úplne v pohode, užijem si výhľad.
Toto nie je tak ďaleko, lebo blížia sa nám olympijské hry v Paríži. A historicky prvýkrát bude svetová premiéra taká celková v Paríži osobných dronov, kde 100 osobných dronov by malo voziť zvláštnych VIP hostí na olympiáde. Takže ale ešte idú o tom veľké diskusie a riešia sa rôzne druhy povolení, ale malo by to byť v Paríži teraz počas olympiády. No a
kupujem letenku, to chcem. No,
hej, tak napríklad ja stále dostávam tú otázku, že kedy prídu osobné drony, keď som niekde na nejakých rozhovoroch a tak ďalej. Ja stále tak na to trošku komicky odpoviem, že podľa mňa tie drony začnú, keď sa objaví nejaký dron v prvom Jamesovi Bondovi. Keď už bude lietať James Bond, tak už budú drony aj osobné drony.
Už to pôjde do komerčnej výroby.
No, takže, ale nie, one, tie osobné drony už dnes existujú. Hlavne Ázia je veľmi pred nami. Tam proste ako v Soule, tak v rôznych arabských mestách proste už tie dronové taxíky fungujú minimálne na skúšobné testovacie prevádzky.
Rastio, ja som veľmi rád, že si prijal pozvanie a každopádne sme na konci tohto dielu Kapučína. Povedali sme si veľmi veľa zaujímavých informácií, aj nejakých noviniek, čo nás čaká. Povedali sme si o dostupnosti dronov, povedali sme si o asociácii Mám dron, o aplikácii, na ktorú sa určite pozrite, pretože to stojí za to. A taktiež sme si povedali to, čo bude v roku 2024, aj nejaké bizarnosti vo svete dronov. A myslím si, že ešte by sme sa mohli počuť, pretože je to téma, ktorá sa vyvíja, tak jak si povedal, je to na začiatku. A preto bude ešte určite priestor. A úplne na záver mám na teba takú salutnú otázku, ja sa to zvyknem hosti pýtať. Predstav si, že máš možnosť napísať SMS-ku samému sebe, ale 10 rokov dozadu. Čo by si napísal?
Tak asi by som si napísal, že vzdelávaj sa. To je o tom. Lebo ja to zoberiem, keď sa pozriem na seba, Som už v niekoľkom odvetví, s ktorým v rámci vzdelania som nemá nič spoločné a všetko sa dá naučiť a žijeme dobu, kde prosto každý deň vychádza niečo nové. A pokiaľ chceš udržať krok s tou dobou a chceš byť v obraze, chceš byť použiteľný pre pracovný trh, tak jednoducho potrebuješ sa vzdelávať. Už to nie je to, že raz som skončil školu a celý život týmto idem. Takže asi by som napísal, že halo, nezabudni sa vzdelávať.
Máme za sebou veľkonočné sviatky. Amen k tomu, čo si povedal, lebo je to pravda. Dostupnosť informácií je neskutočná. Nedá sa to porovnať s minulosťou. Každý si môžeme nájsť to svoje a môžeme sa vzdelávať a je to určite dôležité. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že si prijal pozvanie a ja verím, že si poslucháči našli každý to svoje v tomto podcaste. Ak by ste mali akékoľvek otázky, mamdron.sk, pozrite si tú aplikáciu a vzdelávajte sa a hlavne dronisti dávajte veľký pozor a nebuďte egoisti a dbajte na bezpečnosť, lebo len raz sa môže stať niečo zle a môže to byť fatálne.
Presne tak. Ďakujem za pozvanie. Ešte raz prajem veľa poslucháčov a lietajte zodpovedne. Pekný deň.
Majte sa pekne, pekný deň a do počutia.